подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – старейший науковий супрацовник дослідного центру БІРОК Змітер Крук. Змітер, привітання! Тема нашей сегодняшней гутарки – это юбилей белорусского рубля. 25 травня далекого 1992 года Национальный банк Беларуси увел у оборот так званые разликовые билеты, которые потом в простомове начали называть зайчиками. И вот из этих зайчиков фактично и повстал белорусский рубель, белорусская валюта, на якой Беларусь живе догэтуль. Змітер, вот глядячи на эти 30 годов, три велизарные деноминации, несколько девальваций, складанное житё было у юбиляра, тем не меньше. Вот как бы вы оценили, насколько белорусский рубель был, ну, скажем так, доброй валютой. Ну, например, в сравнении с краинами, которые так само, прикладно тогда, или крыху, может, позднее, или ранее, увели свои валюты. Это российский рубель, это гривня, это литлат и белорусский рубель. Как он выглядит вот в ретроспективе 30 годов?
Некая критерия, якую валюту можно назвать доброй, якую тренной у таким долготерминовым вымерении нема. Это худшей, я бы сказал, такая нематериальная категория, как люди воспринимают эти валюты. Ну и, отповедно, частей за все ступень поспеховости, она отосамливается, например, с опытом пережитых инфляций, девальваций, деноминаций. Вы видите, ну, одно слово таких доследований, там, те пытанок я не бачу, але я маль упэўненный, калі ось Минаку просто на улице в Минску где-нибудь задать пытание, с якими словами у вас ассоциируется белорусский рубель, ось одно из тех трех, які я перелічу, инфляция, деноминация, девальвация, ну, с великой маверностью оно усплыве. И тому для меня ось такі показчик неявны усприятия белорусского рубля, як надзейной валюте, вот таким самым широким контексте и есть с долготерминового глядяща самым важным критерием. Тому, опираючись на его, я бы отказал на ваше питание, ну, дипломатично, не вельми доброй валютой оказался белорусский рубель. Шмат пертурбаций, шмат метусни было связано, все эти девальвации и высокие периоды инфляции, которые нам довелось пережить. Ну, коли больше так поспрабовать уже до неких экономичных категорий звернуться. На самых первых курсах, когда я студентам там, звичайно, начинаю про гроши рассказывать, я кажу, это классичные речи, три головные функции, которые должна выполнять валюта. Сродок обращения, мера вартости и мера ощаджения. И вот я критеричное питание, я могу каждому слухачу, глядачу сказать, ну вот подумайте, в какой ступени, на ваш погляд, белорусский рубель отповедает к этим функциям, в какой ступени он их выполняет. Как сродок обращения, ну, плюс-минус окей для угодов покупок у магазинов, у крамах, там, здесь на рынку, так, плюс-минус працуя, але за буйные покупки, там, ці набыцё автомобиля, ці больше того, нерухомости, звычайно, белорусский рубель, на жаль, не выкарыстовывают, и больше зато не выкарыстовывают его як сродок оценки вартости, бо кошты, яны, звычайно, удаляры. Ну, а что тычыцца сродка ощаджэння, то тут фактично белорусы як кажуть, рублем і долярами голосують за те, чи лічать яны белорусский рубель доброй валютой чи ні. Те, що Білорусь – самая долларизована економіка в Східній Європі, ну, це безумовний факт. І ми тут у лідерах наравні там, з країнами Латинської Америки. Тому агульна виснова моя, на жаль, хвалитися не шмат чим можна. Белорусский рубль оказался не самой доброй валютой.
У додаток до того, что вы сказали, я вот памятаю, что, сдается, навод керовники Беларуси, и Лукашенко, и премьер, часом в своих справоздачах, причем навод про некие внутрибелорусские сюжеты, кажут, это вот каштовало, это там каштует столько-то доляров. Так как бы, при чем тут доляр, сдавалось? Ну, тому, что все различивают у доляра. Особливо больше-меньше великие покупки, ну, понятно, там, квартира, скажем, 100 тысяч долларов. Никому не придет казать, там, 260 тысяч рублей. Я хочу несколько слов пригадать вот контекст, який я памятаю, и как журналист, ну, как человек. Вельми цікаво было, что вот этот рубель, он вводился как бы обернутым головой назад. Я памятаю, размовлял с чиновниками тогда белорусскими, и кажу, ну что, вот белорусские гроши. Они, да не, какие гроши, вы что, это разликовые билеты. Гроши – это советский рубель. Просто, кажа, казали, разумеете, нам из Москвы готовки не прислали, а работягам нема чем платить уже кольки месяцев. Так мы вот вырешили такую, ну вот, как бы, некий-таки суррогат. Вот зробим, как просто расплачиваться, как расшить эти узкие месяцы. Это не воспринималось как валюта. То же самое с назвой. Были пропановы талер. Не, на во что нам талер? Вот рубель, весь советский. И у нас будет рубель. Одиная краина, кроме России, издается только Приднестровье. Ну, какая-то это не краина. А так все официальные державы, признанные державы, больше ни у кого нема рубля. Ну и нареште, навод с выявой. Ну, с карину, да, это все походятся. А вот, умовно кажучи, в тем контексте Машерова, Тивитовта, ТБНР. А, ладно, давайте Зверов. Зверов – это спокойно, это никого не покрывдит. Так что вот той пах эпохи, и он вот в этом процессе становления, уведения этих грошей, и он так само вельми адлюстровался. И в этом контексте у меня больше конкретное такое питание, уже чисто экономичное. Вот тем можно сказать, что в эти 30 годов белорусский рубель был фактично псевдонимом российского рубля в Беларуси. Вот эта вечная спречка, а накольки мы залежные, а накольки Беларусь незалежная, как бы вымерить долю суверенности вот на уровне грошей. В какой ступени Беларусь незалежная, в какой ступени белорусский рубель – это все-таки белорусский рубель, а не рубель.
Ну, давайте с досить короткого отказа почну, а потом я его трошки разверну. Это белорусский рубель, это белорусская валюта, амаль цалком незалежная от российской. Отказал бы коротко я таким чином. Чому? Глядзіце, тое, з чаго вы пачалі вось гэтую падмурку, гэта насамрэч, хоць гэта такія, здавалася б, нематэрыяльныя рэчы, яны вельмі важныя. Успрыяцце беларускай валюты як нечага такое негрунтоўнага, часовага. Так, гэта адбітак заўсёды пакідала. І, напэўна, вось гэта ў падмурку недахопа даверу да беларускай валюты на працягу ўсіх 30 гадоў, як адзін з чыннікаў заўсёды заставалася. Але калі мы кажам уже пра такі больш сталыя этапы функцыянавання беларускага рубля, ну, гэта 10, па меншай меры, 2003 года. Я показал, коли монетарная политика Беларуси, она была, ну, с певными оговорками, але больш-менш сучасные рысы, и коли Национальный банк, он заразумел, как можно и треба корыстаться инструментами монетарной политики, в этом лику обменным курсом, это все выкористовывалось. Не завсёды добрым, належным чином, с великой колькостью помылок, але выкористовывалось. И казать, что белорусский рубель на протягу, ну, по меньшей мере, апошних 20-25 годов был неким суррогатом, мне не выпадало. Абсолютно. Это, на самом деле, была полновартостная валюта с великими проблемами. Мы уже с вами обмерковали там инфляционные и девальвационные процессы, але самостоятельной валютой. Тое, што яе абменны курс да галоўных сусветных валютаў апошнія 7 гадоў уже атрымоўваецца так аўтаматычным чынам залежыць ад расійскага рубля, па вялікім рахунку паўтарае траекторыю расійскага рубля. Гэта праблема не столькі валюты, гэта праблема структуры знешняга гандлю. Гэта такая, я б сказаў, у дадзеных варунках плюс-мінус натуральная прывязка да расійскага рублю праз гандаль, што беларускім вытворцам ім забяспечваць узровень канкурэнтаздольнасці менавіта на расійскім рынку, і таму такая сувязь атрымоўваецца. Але што да дыягназу, гэта не азначае, што беларускі рубель вось проста нейкі такі субстытут расійскага рубля. Не.
Вот, дарэчы, працяг гэтай тэмы вельмі цікавая таксама беларуская асаблівасць. Вось я сказаў, у траўні 92-го быў введзены этот разліковы білет. У ліпені наступнага года, ў 93-м годзе, фактычна адбыўся нарэшце грашовы развод. Бо да ліпеня 93-га ў Беларусі была фактычна мультывалютная сістэма. Хадзіў і савецкі рубель, і вось гэта разліковы білет. У ліпені всё, 93-й год, як бы разышліся. У Расіі расійскі рубель, у Беларусі беларускі рубель. Але ўжо напрыканцы 93-го году Кебіч пачаў перамовы пра аб'яднанне грашовых сістэмаў. І вот гэтыя перамовы ідуць дагэтуль, ну, адпаведна, 29 гадоў. Ужо і было гэта запісана, як мы памятаем, у дамову аб саюзнай дзяржаве. Меркавалася ў 2005 годзе, нарэшце будзе, значыць, вот гэта самая адзіная валюта, ну, ўжо. Колькі гадоў прайшло, амаль 20, і тым не менш яе няма. А вось, ці можна сказаць на практычным узроўні, што Беларусь выйграла ад таго, што ў неё ёсць, ўсё ж такі ёсць, застаецца дагэтуль нацыянальная валюта? Ці можна, вось, скажам, апісаць сітуацыі, у якіх Беларусь выйграла ад таго, што ёй была нацыянальная валюта? От калі б яна была на расійскім рублі, ну, я разумею, што тут ёсць пытанні суверэнітэта, палітычныя і гэтак далей. Ну, а вот на ўзроўні практычных сюжэтаў, можна сказаць, вот, кажам, в этой сітуацыі, калі б не было нацыянальнай валюты, ну, кепска было б, горш, чым атрымалася.
Безумоўна, можна. Самая простая ілюстрацыя, што тыя крызісы, якія мы перажылі 2008 год, 2014, 2015, 2016, каранакрызіс і бягучы крызіс, калі б не было ваганняў беларускага рублю, і ён не выступаў у ролі такого своеасабліва амартызатару, зніжэнне даходаў і зровень беспрацоўя былі б значна горшымі. І, в прынцыпе, абменныя курсы, як вось такі дэмпфер, амартызатар эканамічных шокаў, гэта іх галоўная роля ў эканомікі. Канешне, калі амартызатар і дэмпфер становіцца не змягчаюць, а становяцца самі праблемы, як было, напрыклад, у 2011 годзе, калі вось валютны крызіс ён параджае такі ўжо амаль паўнавартасны фінансавы крызіс, гэта праблема сама па сабе, але змягчэнне удару звонку, напрыклад, як было ў 2008 годзе, гэта вельмі важная рэч. Ну, давайце на такім, можа, там да 8-го ці да каранакрызісу можна звярнуцца, калі наогул паменшэнне кошту нацыянальнай валюты з абесцанення яе на невялічкія там адсоткі, там 3, 5, 10, гэта абсалютна нармальны механізм, асабліва для краінаў, якія не належаць да клубу развітых. І вось там яшчэ добры прыклад, Польша вось такім жа чынам яна змягчала крызіс і ў 2009 і ў перыяд каранакрызісу. Адваротным напрамкам эканамічнай дынамікі, калі б гэта не было, было б значна большае скарачэнне даходаў і ўзровень беспрацоўя. І вось мне падаецца, што ў нас да канца гэтая сувязь неяк не ідэнтыфікуецца, не ў шырокім разуменні не ўспрымаецца, таму ў нас чамусьці лічыцца ўзровень абменнага курсу, дынаміка абменнага курсу, як галоўны індыкатар наогул стану эканомікі, але гэта не так. А чаму у нас гэта адбываецца? Ну, таму што кожная там лека, кожная добрая рэч у празмерным памеры, яна становіцца ўжо праблемай сама па сабе, як было ў 2011 годзе. Таму тут праблема не з беларускім рублём, а з тым, што як яго выкарыстоўваць для таго, каб ён спрыяў змягчэнню праблемаў, каб ён у добрым накірунку падмацоўваў беларускую эканоміку, гэтым распараджаліся неналежным чынам. То бок праблемы не ў нацыянальнай валюце. Нацыянальная валюта вельмі важная і каштоўная рэч, але у нас ёю менеджмент гэтай валюты, распараджэнне вось гэтай функцыі адбывалася ну, не самым лепшым чынам, далёка ад таго, як магло бы было быць.
То есть, я так разумею, что, вот, скажем, грошовая политика, грошовая сфера, эволюция белорусского рубля – это не совсем люстерка стану экономики. То есть нельзя сказать, что каким был белорусский рубль, такой была и белорусская экономика, и наоборот. Тут полная сувязь все-таки есть. Это просто разные сферы. Ну, может быть, слабая валюта, может быть, кепская валюта, а экономика квитнее. И может быть, наоборот. Экономика гибея, а зато валюта могутная. Такое бывает. И в белорусском выпадку, накольки вот как бы это две, как бы одна подсфера и более широкая сфера, как помеж ними залежность была на этой 30 годов?
Сувязь, безумоўна, ёсць. То бок, яшчэ раз, калі там абесцэненне курса адначасова там больш за 20%, гэта ўжо праблема сама па сабе. Гэта будзе хутка адлюстроўвацца на цэнах, будзе адлюстроўвацца на магчымасцях банкаў выконваць свае абавязкі і гэтак далей, гэта стварае падмурак для фінансавага крызісу. Аб чым я казаў у адказе на папярэдняе пытанне, што ваганні невялічкі, там у межах там 5-10 нават 15%, гэта можа быць благам для эканомікі і задача курса выступаць вось менавіта такім дэмпферам. Што тычыцца вось такой грунтоўнай сувязі, то безумоўна у доўгатэрміновай перспектыве ўзровень курсу, ну, эканамісты не будуць тэхнічныя дэталі паглыбляцца, выкарыстоўваюць яшчэ такі важны паказчык, рэальны эфектыўны курс, вось гэты паказчык, ён адлюстроўвае стан канкурэнтаздольнасці, стан, як мы кажам, прадукцыйнасці нацыянальнай эканомікі. І калі нацыянальная валюта заўсёды абясцэньваецца, калі ёй такі выразны трэнд уніз, ну, гэта указвае, як мінімум, знову ж таки, вельмі дыпламатычна кажу, на недахоп той самай канкурэнтаздольнасці і недахоп якасцю для генеравання эканамічнага росту. І ўжо тады на парадку дня ўзнікае пытанне, вось як у кожны бягучы момант манетарныя ўлады будуць распараджацца сваімі інструментамі ў бягучым становішчы. Можна ісці за гэтым трэндам, не дапускаць фінансавыя праблемы, фінансавыя крызісы, але эканоміка будзе фактычна стагнаваць і нават будзе скарачацца. Гэта дэ-факта тое, што адбывалася ў нас з 2015 па 2020 год. А раней за гэта ў нас спрабавалі, ну, там, узгадваючы Пятра Петровіча, выкарыстаць у яго лексіцы крэдытныя механізмы стымулявання эканамічнага росту. То бок, разумеючы, што, ну, ці не разумеючы, што стан беларускага рубля, яго абесцэненне яўна адражае недахоп канкурэнтаздольнасці, яны тым не менш напампоўвалі эканоміку грошамі, каб гэтую канкурэнтаздольнасць нібыта падвысіць. Ну, і безумоўна, вынікам атрымлівалася вось тая інфляцыя і скачкі абменнага курса 2011 года ў пэўнай ступені і 2014 да 2015 так само.
Ну, вы уже перешли до полной периодизации грошовой политики Беларуси, да, так бы мовить, эпохов. Магчыма, этой эпохи можно привязать до особого старшиня в Национального банку. Это, я нагадаю, были Станислав Богданкевич, Тамара Винникова, Геннадий Олейников, Петр Прокопович, пригаданный вами, Надея Ермакова и вось цяперашні Павел Калавур. Вось ці звязана была перыядызацыя змены, скажам, грашовай палітыкі з гэтымі асобамі і як?
Такова была звязаная. Ну, калі ад перыядызацыі, першы я б назваў вось вы яго найбольш так трапна і прыгожа абмалявалі гэты перыяд, вось станаўлення толькі беларускага рубля з 92 па 95. Я б сказаў, гэта перыяд такой невызначанасці, калі наогул амаль ніхто не разумеў, навошта гэта трэба, ці гэта надоўга, ці гэта сапраўдная валюта, ці не сапраўдная.
Ну, вось Зміцер, гэта... я вас перапыню. Адну секунду, я просто хачу сказаць, я памятаю шок мой і вельмі многіх. Калі в 95-м годзе Богданкевич стварыў цуд, калі курс трымаўся практычна год. І з нашым вопытам, нашым перабудовачным і першых гадоў незалежнасці, калі курс ляцеў кожны месяц, а тут, блін, год трымаўся, як это зроблена. Это быў вельмі моцны шок. Ну, как бы он был становчий шок, но это был шок, потому что на тле того, тех четырех годов, когда курс валился, я кажу, амаль что день, а уж что месяц докладно, это вельми здивляло.
Вось, Юрый, менавіта да гэтага і вёў, што гэта, напэўна, быў, чаму я сказаў, да 95-го, вось гэта першы перыяд, хоць Станіслав Антонавіч, ён адначасова атэсімляецца з абодвымі перыядамі, але 92-95 я б умоўна назваў такая манітарная анархія. Навошта, куды рухаемся, ніхто не разумеў. А вот 95-й гэта першы прыклад такіх свядомых захадаў у сферы манітарнай палітыкі, і фактычна Мінцбанк тады пад кіраўніцтвам Станіслава Богданкевіча, ён рабіў такі першы у айчыннай гісторыі захады па манітарнай стабілізацыі, па фінансавай стабілізацыі і спрабаваў закласці падмурак развіцця і нацыянальнай фінансавай сістэмы і нацыянальнай валюты на будучыню. Тое, што фактычна той же самы перыяд рабілі нацбанкі Польшы, Чэхіі, Літвы, Латвіі і ўсіх суседніх краін. Але ў нашым выпадку, ну, вы пачалі пачатак гісторыі, але гэта працягнулася год на той перыяд. Я так добра разумею, гэта было дзіва, але з пункту гледжання вось уже 30 гадоў гэта вельмі маленькі адмежак часу, і таму год такой умоўнай стабілізацыі можна лічыць, што не лічыцца, і я б нават абмінуў увагу гэты перыяд, калі б вось ён не маў такое эпахальнае значэнне для таго, што гэта фактычна першая свядомая такая канструяваная манітарная палітыка. З 96-го я б да 2003, да пачатку 2003 наступны перыяд разглядаў бы, гэта перыяд такого свідомага падштурхоўвання эканомікі праз напампаванне грошай і адначасова беларуская манітарная сфера, яна была закладнікам таго, што адбывалася ў 97-98 годзе ў свеце, фінансавы крызіс і расійскі, і ўсходне-азіяцкі. І фактычна гэта зноў такая выканалія, але трошкі па іншых прычынах. І што вось тычыцца гэтага перыяда, я з адным сваім калегам, у нас даўняя спрэчка, мы ўжо на працягу некалькіх гадоў спрачаемся, ён кажа, што гэты перыяд стварыў пэўны падмурак для развіцця нацыянальнага бізнесу. Чаму? Ён кажа, што вось тая высокая інфляцыя, якая штучна абясцэньвала беларускі рубель, яна дадавала канкурэнтаздольнасці беларускім вытворцам, і менавіта той перыяд былі закладзены асновы, быў закладзены падмурак для канкурэнтаздольнасці прыватнага бізнесу. Мой галоўны аргумент, чаму я спрэчваю вось гэта падыход, я кажу, ну, калі для таго, каб закласці падмурак канкурэнтаздольнасці нацыянальнага бізнесу, трэба разбурыць фінансавую сістэму, а фактычна тое, што людзі не давяраюць беларускаму рублю, не давяраюць беларускай фінансавай сістэме, вось крані, яны якраз такі сыходзяць да таго перыяду 96-2003, то, напэўна, гэта, ну, мой аргумент, што гэта не самы лепшы сродак разваліць адну важную частку эканомікі, як каб стварыць іншую. Ну, окей, такім гэтую спрэчку баку. Наступны перыяд гэта перыяд, калі ўжо фіксацыя абменнага курса, там можна пад перыяды, не буду ўжо дэталі ўлазіць, але з 2003 да канца 2014 я б гэта як адным перыядам разглядаў, там былі пэўныя поспехі, і калі б прывязка абменнага курсу да даляра, фактычна, якая адбывалася з 3-га па 8-ы год, гэта быў досыць добры крок, і гэта дазволіла стабілізаваць манетарную сферу. Але ведаце, я яшчэ памятаю, там на 2-м-3-м курсе макраэканомікі мне мой выкладчык заўсёды казаў: у палітыкі фіксаванага курсу галоўнае заўсёды у свае часова зняцца з якара, адмовіцца ад гэтай палітыкі фіксацыі. Вось гэты момант праспалі ў 2008, і фактычна далей спрабавалі вось дохлого каня разагнаць, спадзяваючыся, што ён не такі дохлы. І вось гэтыя пакуты яны працягваліся, што хацелі захаваць поспехі 2008, вось перыяду 2003-2008, калі вонкавая кан'юнктура ўжо значна адрознівалася. Як мне у той перыяд казаў адзін там знаём, у той час ён працаваў у Нацыянальным банку, Пётр Петровіч быў упэўнены, што ён схапіў Бога за бараду, і вось затым у 2009-2014 усе спрабавалі вярнуцца да таго цудоўнага перыяду 3-8, калі атрымалі Бога за бараду. Але ўсё не атрымалася, таму што змянілася кан'юнктура. Ну і апошні, перадапошні, напэўна, перыяд, гэта 15 і да сакавіка, да каранавіруса 20 года, я б сказаў, калі вось тут ўжо досыць выразна з фігуры Калаўра ён асацыюецца, калі фактычна такая грунтоўная, прадуманая манетарная палітыка, яна зноў была накіравана на тое, каб стабілізаваць усю манетарную сферу. І вы ведаце, я нават галоўную заслугу вот гэтай калаўрскай бы камандзе паставіў не тое, што яны там збілі ўзровень інфляцыі, а тое, што яны насамрэч пачалі задумвацца аб такіх доўгатэрміновых кроках. Напрыклад, гэта вельмі мала ў сродках масавай інфармацыі гучала, была, калі не памыляюся, на пачатку 20-га дапрацавана, ўжо завершана такая праграма падвышэння даверу да беларускага рубля. І там насамрэч рэчы, вельмі важныя рэчы былі прагаворены. Але тут атрымалася, што ўсе добрыя намаганні, якія за гэтыя 5 год былі зроблены камандай Нацбанку, яны самі з гэтай свае намаганні і пахавалі. Фактычна, з перыяду каранакрызісу той же самы менеджмент, тая ж самая каманда, якая зрабіла, ну, там не буду громкімі словамі казаць цуды, але добрую працу ў 15-20, яна ж сваю працу і пахавала, і знішчыла амаль ушчэнт. І тое, што адбываецца апошнія 2 гады, ну, гэта, да, на дадзены момант, гэта пакуль не там крызіс 2011-2014 года, але тое, што аб даверы да беларускага рубля можна забыцца, і тое, што ён на сёння, на жаль, такі зноў не ўспрымаецца як нармальная валюта, ну, на вялікую жаль, але гэта факт. І вот сёння гэты перыяд зноў такой незразумелай, ну, не анархіі, але неразуменне, куды мы рухаемся і навошта той беларускі рубель. І зноў вось тыя ж пытанні, як вы, Юра, казалі, там пачатку 90-х, яны зноў пачынаюць узнікаць і зноў з намі на парадку дня. Таму вось з 20-го года мы ў гэтай багне нейкай манітарнай працягваем знаходзіцца.
Ну і напрыканцы пытання як бы пра бягучы момант, пра вось это дзіўнае ўмацаванне рубля і беларускага, і расійскага. Вот літаральна днямі Лукашэнка, сустракаючыся ў Сочы з Пуціным, хваліў і вот як бы і расійскі рубель, і беларускі, як і як яны моцна супрацьстаяць як бы заходняй навале, заходнім санкцыям. Это вот чым тлумачыцца гэты феномен. Ну, вот Путін тлумачыў, што ўмацаванне рубля, таму што Расія пачала браць плацяжы ў рублях, патрабаваць плацяжы ў рублях, вот маўляў таму. Ну, Беларусь-то ў беларускіх рублях нікога асабліва не прасіла там аплачваць што-то сур'ёзнае. Так вот, цяперашні як бы скачок ўмацавання беларускага рубля, чым тлумачыцца?
Ну, вы ведаць, Юрый, у кантэксце ўсё з нашай с вами кутаркі, мне такі барадаты анекдот узгадаўся: нябожчык перад смерцю пацеў, пацеў, ну то добра. Ну, вось гэта плюс-мінус у агульным кантэксце так выглядае. Так, пэўнае ўмацаванне ёсць, але, ну, па-першае, не факт, што гэта добра з доўгатэрмінова і нават з кароткатэрмінова гледзяща. А чаму гэта адбываецца? Глядзіце, ну, пра вось натуральную сувязь следавання за траекторыя расійскага рубля беларускі мы з вами уже пытанне абмеркавалі і фактычна калі вось толькі напад расійскі на Украіну пачаўся рэзкае абесцэненне расійскага яно пацягнула за сабой і беларускі рубель а расійскі ў сваю чаргу яго дэвальвацыя яна была звязана перш за ўсё з істотнай фінансавай панікай якая там была а затым расійскі цэнтрабанк уключыў і эканамічныя і што больш важна адміністрацыйныя механізмы і змог гэтую паніку замарозіць. Гэта ў сваю чаргу чыннікі фінансавай панікі на другі план пасунула. На першы план выйшлі чыннікі стану знешняга гандлю і тут што ў беларускім знешнім гандлі, што ў расійскім знешнім гандлі, як гэта не дзіўна, пакуль сітуацыя выглядае плюс-мінус, ну, трывабна, не кепска, скажам так. Чаму? Таму што яшчэ ёсць інерцыя, ну, ў кантэксце Беларусі знешнегандлёвага цуду, як мы яго прозвалі з калегамі. З мінулого году, што ўзровень цэнаў на знешнім рынку ён дазваляе экспартаваць ну, у коштавым выражэнні на даволі істотныя сумы, што перавышае, значна перавышае аб'ёмы імпарту. І пакуль вось гэта інерцыя, яна знешняя гандлёвая сальда абумоўлівае ў той, што яно трываецца ў дадатным стане. І такая ж сітуацыя ёсць у Расіі, але ў Расіі нават за кошт высокіх нафтавых і газавых цэн гэта ўмацаванне расійскага рубля яшчэ больш хуткае. І што яшчэ вельмі важна, гэта для беларускага рубля запусціла тэндэнцыю абесцэнення ў дачыненні да расійскага, пакуль яе не шмат сэнсу і зместу надаюць, але гэта вось вельмі важная тэндэнцыя, якая намацавалася за апошнія два тыдні. Падсумоўваючы ўсё гэта, пакуль тое, што мы бачым, я б сказаў, што гэта такія кароткатэрміновыя ваганні, перыяд адаптацыі да новых умоў, да санкцыйнага фону, які абарачваецца і некаторымі, на першы погляд, прывабнымі, добрымі тэндэнцыямі. Але гэта абсалютна не азначае, што ў будучыні гэтыя тэндэнцыі захаваюцца, асноўны ўплыў і асноўныя праблемы звязаны і з санкцыямі, і з падзеннем той самай Расіі, яны яшчэ наперадзе. І калі мы кажам толькі аб абменным курсе, то яшчэ вось будзе паглыбляцца гэтая супярэчнасць паміж курсам расійскага і курсам беларускага рубля. Гэта таксама будзе ствараць канфлікты, будзе ствараць супярэчнасці. Таму з бягучага ўмацавання далёка ідучых высноваў я б не рабіў, гэта такі кан'юнктурны, як эканамісты любяць казаць, транзітыўны эфект, можа на некалькі месяцаў, але ён не кажа аб чымсьці важным, што там мы не адчуваем санкцыю, или што там у эканоміцы ўсё добра. Эканоміка там амаль двухзначнымі лічбамі скарачаецца, і ось у дадзены момант курс не ёсць важным паказчыкам там ці тэмпературы эканомікі.
Добра, дзякуй вялікі, Зміцер. А нашым гледачам я нагадаю, папрашу іх, каб яны пісалі каментары, што яны думаюць пра юбіляра, пра беларускі рубель, чаго б яны яму пажадалі, і як яны ацэньваюць тое, што сказаў Зміцер, чым згодны, чым не згодны. Ну, а што будзе далей з беларускім рублём і ўвогуле з Беларусю, з беларускай эканомікай, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.